toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu, gazda emisiunii, și alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 0314-378-379. 0314-378-379. De asemenea, o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com. Ambele coordonate vor fi afișate pe ecran de colegii noștri din regia tehnică de emisie, așa că așteptăm telefoanele dumneavoastră în direct și e-mail-urile dumneavoastră. Domnule pastor, avem vreo două întrebări restante. Care este diferența dintre mâhnire și mânie? Iisus s-a mâhnit sau s-a mâniat?
Domnul Hristos a trăit ambele stări, ele sunt diferite totuși. Mâhnire se referă mai degrabă la întristare, la o dezamăgire, pe când mânie se referă mai degrabă la indignare. E adevărat că uneori sentimentele pot fi atât de apropiate încât să existe o confuzie, dar la nivel semantic putem spune că totuși există diferență. Și Domnul Hristos a trăit ambele stări. Sunt pasaje în Biblie în care ni se spune că Hristos și-a rotit privirile cu mânie peste oameni, dar și pasaje în care întâlnim situația întristării în cazul Domnului. Era întristat, era dezamăgit de reticența poporului. Găsim pasaje în care Duhul Sfânt poate fi întristat. Acum trebuie să facem distinție între mânia omului și mânia divină. Mânia divină nu are la bază un orgoliu rănit, un resentiment față de ființa umană, ci mai degrabă reprezintă o indignare eliberată de orice tendință păcătoasă. Pe când la om, de cele mai multe ori, mânia are de-a face cu un orgoliu rănit, dorința de răzbunare egoistă. Însă chiar și în cazul omului sunt situații în care este indignat omul în sensul cel mai pur, fără a fi asociat această indignare cu vreo acțiune de a dăuna aproape lui. Pur și simplu, spiritul de dreptate te face să fii indignat de anumite stări nepotrivite.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați venit, poftiți!
Aș vrea să și eu la o întrebare. Am văzut că de multe ori oamenii bisericii vorbește de înfricoșătoarea judecată, înfricoșătoare. Eu sunt de părere că Dumnezeu nu este înfricoșător și El nu promovează frica. Deci frica de niciun fel. Am auzit de frica bună, frica nu știu de mai care. Nu există frica bună și frica rea. Frica este una singură. Iar ea nu face parte din Dumnezeu. Iar cred că biserica și oamenii bisericii ar trebui să promoveze și să vorbească despre Dumnezeul din noi, ca Dumnezeu să existe în inima noastră. El acolo să se afle. Adică omul să fie biserica lui Dumnezeu. Nu am auzit, cred că aproape niciodată, decât poate în particular, să se spună lucrul ăsta. Oamenii bisericii nu vorbesc despre lucrul ăsta. Nu îndeamnă oamenii să îl... Bine, spun, da, să fiți cu Dumnezeu și să-L iubiți pe Dumnezeu, dar... să îl ai pe Dumnezeu în inima ta, să fii biserica lui, trupul omului. E, dacă
Și atunci ce să înțelegem din întrebarea dumneavoastră? Din întrebarea noastră să înțelegem că nu trebuie să ne temem de Dumnezeu? Să nu vorbim despre teamă de Dumnezeu?
Sigur că da, nu trebuie să ne temem de Dumnezeu, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu.
Da.
Deci teama nu face parte din Dumnezeu, iubirea face parte din Dumnezeu. Și atunci când îl iubești pe Dumnezeu, iubești absolut tot, pentru că El a făcut materia, El a făcut tot. El i-a dat, a suflat viață în om. Da? Deci nu poți să spui că Dumnezeu să fie, dacă oamenilor, deci gândiți-vă că sunt oameni care poate ei nu, ei pur și simplu iau totul motamon, și atunci dacă le spui trebuie să te temi de Dumnezeu, să-ți fie frică de judecata de acolo.
Am înțeles, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu de care să-ți fie groază. Da.
Sigur că
am înțeles. Sigur că da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. În situația asta, domnule pastor, cum trebuie să înțelegem solia primului înger care spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă?
Este un subiect destul de controversat acesta al profilului divin de Dumnezeu iubitor, dar și drept în același timp. Și de-a lungul istoriei gândirii creștine, cel puțin, au fost concepții și de o parte și de alta și încă sunt. Ar trebui să abordăm în mod echilibrat și, de fapt, în mod biblic această problemă, și anume, există într-adevăr și au existat concepții greșite despre Dumnezeu, având ca fundament concepțiile păgâne despre divinități. În general, în religiile păgâne, oamenii îl îmbunau pe Zeu, prin jertfe. În religia biblică, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu se descoperea omului. Dumnezeu l-a căutat pe om. Găsim acest indiciu chiar în Geneza, atunci când Dumnezeu l-a căutat pe Adam și l-a căutat și pe Eva. În același timp, nu putem să eliminăm ideea de teamă de Dumnezeu, să nu confundăm teama cu acea teroare, groază. E adevărat că un om fără Dumnezeu va fi îngrozit la sfârșit. Însă dacă ne uităm în Scriptură, gândiți-vă la Moise. Moise, atunci când a fost chemat de Dumnezeu din rugul aprins, i-a spus Dumnezeu, scoateți încălțămintea din picioare. Ce însemna acest lucru? Iosua, de asemenea, a primit aceeași poruncă. Versetul pe care l-ați amintit din Apocalipsa 6:7, așa este chemarea lui Dumnezeu pentru generația din vremea sfârșitului. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Și acolo este cuvântul fobia. Să nu confundăm cu semantica de a fobie, de a nu suporta. Da? E clar că Dumnezeu a observat că oamenii nu se mai tem de El. În același timp găsim în Ioan un verset unde spune că în dragoste nu este frică, căci dragostea a biruit frica. Frica se bazează pe necunoaștere. Atunci când nu cunoști pe cineva sau ceva, îți este teamă. În momentul în care cunoști pe cineva foarte bine, atunci dispare teama. Dar în ceea ce privește pe Dumnezeu, să nu uităm totuși că este o diferență între noi și El. Dumnezeu chiar întreabă, oare eu sunt doar un Dumnezeu de aproape, nu sunt și de departe, sunt doar imanent, nu sunt și transcendent, doar dragostea este elementul care ne unește, nu este și teama, respectul. Și cred că trebuie să fim echilibrați, repet, nu este acea groază, dar nici să-L privim pe Dumnezeu ca fiind o persoană cu care ne putem trage de cireturi. El este totuși Dumnezeu creatorul, susținătorul vieții noastre, și trebuie să avem dragostea față de El, dar în același timp să avem și acel respect, acea teamă care se cuvine totuși unui Dumnezeu creator. Și cred că se împacă ambele situații.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, o zi bună vă doresc.
Bine ați venit, vă ascultăm.
Aș vrea și eu o întrebare. Am citit în Sfânta Scriptură că niciun om nu-i neprihănit. Și atunci, cum ar fi finalul ca și când va veni Domnul ca să ia pe ai săi? Pe care va găsi neprihănit?
Asta e tot?
Asta. Bun. Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. E ca și cum ascultătorul nostru ar fi vrut să spună, dacă niciun om nu e prihănit, înseamnă niciun om nu va fi mântuit. Oare chiar așa stau lucrurile?
Nici pe departe. Versetul pe care l-a citat se găsește în Evanghelia după Romani, în capitolul 3, versetul 10, unde spune Pavel, citând din Psalmi, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Și acest verset ne demonstrează și multe altele că omul prin naștere se naște păcătos. Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Noi păcătuim pentru că deja suntem păcătoși. Fiind, având o stare de păcat, avem nevoie de mântuire. Un om care îl primește pe Hristos devine neprihănit, nu pentru că viața lui se schimbă și atunci e declarat neprihănit. El este declarat din stat neprihănit. Vorbim de mântuirea prin credință. Pavel vorbește foarte mult. Deci omul este declarat neprihănit.
În epistola către romani, în mod special, la asta se
exact,
referă.
Exact, ca la nuntă. Cei doi miri sunt întâi declarați să o soție și apoi trăiesc ca să o soție. Nu întâi trăiesc ca să o soție și apoi sunt declarați. Așa se întâmplă și în faza mântuirii. Dacă Pavel spune acest lucru, vrea să demonstreze și creștinilor din Roma, dar și creștinilor iudei, că toți, absolut toți, indiferent de etnie, de cunoștințele pe care le au despre Dumnezeu, toți sunt născuți în păcat. Prin urmare, nu este niciun om neprihănit de la natură sau prin moștenire. Noi suntem fiul lui Avram, spuneau iudeii, da? Și logica este că avem toți nevoie de Hristos pentru a fi mântuiți. Pentru că prin moartea sa, prin jertfa sa, Hristos practic ne oferă neprihănirea sa ca o haină pentru noi. Și în contextul acesta putem vorbi de faptul că Dumnezeu va mântui oameni neprihăniți. Dar niște păcătoși care s-au pocăit, care au primit jertfa lui Hristos, se bucură de neprihănirea primită în dreptul lor și în același timp Dumnezeu lucrează în viața celor care primesc pe Hristos mântuirea, lucrează sfințirea. Pavel vorbește tot același scriitor în Efeseni, suntem lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Deci, practic, niște fapte se vor vedea în viață, dar nu sunt cumva cauza neprihănirii, ci rezultatul neprihănirii pe care Dumnezeu ne oferă când ne declară neprihăniți.
Mie îmi place cum zice Ioan în prima lui epistolă: prea iubiților, să nu păcătuiți. Dar dacă totuși cineva păcătuiește, avem la Tatăl un mijlocitor.
Exact. Este foarte frumos, dar, repet, ne naștem în păcat, trebuie să acceptăm acest statut nefericit, asta este omul.
Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră sau e-mail-ul. Avem deja un telefon, ne spune Valentin Bogdan din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Paicu.
Bună ziua.
Am o întrebare pentru dumneavoastră și colegul dumneavoastră referitor la Trinitate. În viziunea cultului dumneavoastră. Mântuit precunoaște de atâtea ori că este trimis de Tatăl. La același timp, nu înțeleg noțiunea de Duh Sfânt, cum dumneavoastră o personalizați. Dar doreau explicații pentru asta.
Asta e tot?
Da, deocamdată. Și vă mulțumesc.
Bun, și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Probabil că va trebui să răspundem de multe ori. Cred că întrebarea aceasta va tot reveni, pentru că și ascultătorii noștri se mulțesc pe zi ce trece tot mai mult și lucrul ăsta ne bucură. Așa că vom tot repeta răspunsul.
Sigur,
la întrebare.
Nicio problemă.
Să vedem cum e cu Duhul Sfânt. De ce personalizăm noi Duhul Sfânt? Dar în același timp și despre Fiul trebuie să dați explicație, pentru că ascultătorul care ne-a sunat îl privește doar așa, ca trimis de la Tatăl. Probabil că e o viziune mai greu de înțeles asupra planului de mântuire.
Da, este o mare provocare să înțelegem că există o distincție între ființa persoanelor din Trinitate. Noi vorbim de ontologie de ființă și rolul pe care acestea, sau funcția, cum vrem să spunem, pe care acestea îl ocupă în tot ce înseamnă guvernarea Universului. În ceea ce privește persoana Domnului Hristos, când se numește pe sine trimis de Tatăl, este foarte important să înțelegem că vorbim aici de perioada de după nașterea sa. Deci trebuie abordat cronologic. El este trimis de Tatăl și s-a întrupat pentru a fi mântuitorul lumii. Asta nu schimbă cu nimic statutul său la nivel de ființă divină. Absolut deloc. ci mai degrabă este o nouă experiență în ceea ce înseamnă, eu știu, experimentarea vieții pământene și a ceea ce înseamnă, eu știu, ideea de a căpăta autoritatea să fie mare preot. Acest lucru nu diminuează deloc, eu știu, ființa sa, nu înseamnă că este mai puțin Dumnezeu faptul că este trimis de Tatăl, absolut deloc. Așa cum cineva este delegat de către altcineva să meargă undeva, asta nu înseamnă că ești mai mic, pur și simplu. Iar în ceea ce privește persoana Duhului Sfânt, avem suficiente versete în Sfânta Scriptură în care Duhul Sfânt este prezentat ca o persoană. De exemplu, și sunt textele bine cunoscute din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, de exemplu, unde spune Domnul Hristos: eu mă voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, alos paracletos. Înseamnă un altul de același fel, cu aceeași autoritate, este un altul. Și Hristos se numește pe sine mângâietor, dar aici avem de-a face cu un alt mângâietor.
Ioan, în prima epistolă, îl numește pe Iisus Paracletos.
Da, Paracletos, care înseamnă și avocat și mângâietor și cel care stă pe lângă, vine la Paracaleo, și cel care îndeamnă, sfătuitor, dar Duhul Sfânt este un altul.
Și dacă Domnul Hristos a fost...
Exact, dacă primul Paracletos, adică Hristos, a fost o persoană, evident că acest alos paracletos este un altul de aceeași natură, care e tot persoană, care spune Domnul Hristos să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care nu-l cunoaște, pentru că nu-l vede și nu-l poate primi, dar voi cunoașteți că rămâne în voi și va fi în voi. Și spune că El va învăța. Nu poate o forță să învețe. O persoană învață. În alte ocazii avem Duhul Sfânt poate fi întristat. În Roman, de exemplu, ni se spune, în Roman 8, Pavel spune că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și aici nu este o mijlocire în sensul cum Hristos este mijlocitor între Dumnezeu și om, ci între noi și ideea de a ne învăța, să ne rugăm. Ori numai o persoană poate face aceste lucruri. Și nu cred că putem să dăm la o parte aceste dovezi care sunt clare, sunt evidente. În altă parte spune, chiar în versetul 26 din Ioan 14, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Păi dacă Duhul Sfânt ar fi o persoană, înseamnă că este un limbaj puțin schizofrenic. Să-mi ierte ascultătorii ce spun, dar cam așa, dacă nu am acceptat că Duhul Sfânt este o persoană, că Hristos, dacă ar fi El însuși retrimis de Tatăl, așa cum sunt unele idei, păi de ce Hristos se adresează așa la persoana treia? El va muri, adică eu despre mine, dar El, de fapt, hai să fim serioși.
Și n-ar folosi termenul altul.
Altul, exact. Sau dacă ar fi Duhul Tatălui și am avea, eu știu, un indiciu despre Tatăl, de ce totuși nu spune direct Tatăl, ci spune doar Duhul Sfânt? Ca să nu spun că avem pasajul din Matei la care des fac referire, pentru că este foarte clar, Matei 28, formula baptismală: botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Adică nu pot fi două persoane și o a treia e o forță. Adică eu sunt conștient că nu avem foarte multe informații despre Duhul Sfânt, dar din cele puține pe care le avem, sunt totuși dovezi categorice că Duhul Sfânt este, pe lângă faptul că este o persoană, este și Dumnezeu, pentru că El cunoaște lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am și eu două întrebări pentru domn profesor.
Poftiți, vă rog.
Prima întrebare este: cine este Boțâra în haine roșii, asemănată cu Lucifer, în Isaia 14:7-22, Ieremia 50:12, 51:3 și Amos 5:8-13. Căci va fi dată pustirii veșnice și va ajunge ca Sodoma și Gomora, spune Isaia 13:19 și Ieremia 49:13-14. A doua întrebare este: cine nu vede toate dovezile că omul de mult este așezat pe pământ, cât va fi pământul, căci în curând nu vom muri în groapă, spune Isaia. Tot pământul va ajunge o grădină a Edenului, un rai. Isaia 51:3-11-14 și Geneza 8:21-22. Așadar, cine, zice, cine sunt cei care zic chiar dacă va sui în cerul, ca Lucifer veți peri, că și cerul vă vor peri ca un fum, spun Iov și Isaia, 51 cu 6 și 34 cu 4. Ridicați-vă ochii spre cer, spune Isaia, și priviți, toată oștirea cerului piere, munții s-au mutat din locul lor, spune Ioan Apocalipsa, se cu 14, și chiar dacă v-ați ascunde în fundul mării, voi porunci șarpelui să vă muște, că de limba năpârcii veți muri, zice Iov 20 cu 4 la 16, Amos 8 cu 5 la 13 și 9 cu 2 la 3. Așadar, cine nu vede toate dovezile din Biblie?
Bun, deci prima întrebare care era?
Cine este boțâna haine roșii, asemănată cu Lucifer?
Așa, și a doua, cine nu vede toate dovezile? Bun.
Da, cine nu vede toate dovezile, că omul e mult așezat pe pământ. Atât, vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Bineînțeles că întotdeauna o să avem probleme de înțeles întrebările pe care ni le adresați dumneavoastră, pentru că dumneavoastră faceți trimiteri la texte, iar întrebarea nu este realitate concretă. Dar ne-am obișnuit. Domnule pastor, prima întrebare, cum e, cine e în haine roșii ca Lucifer?
În Isaia avem de-a face cu mai multe prorocii împotriva diferitelor imperii, împotriva Babilonului, împotriva Asirului, împotriva Tirului, și de multe ori aceste imperii împotrivitoare au fost asemănate și cu Lucifer, care de fapt se afla în spatele lor la nivel ideologic. Și în acest context, cel puțin în capitolul 14, avem o prorocie împotriva unui imperiu care, de fapt, este semnat cu Lucifer, pentru că, la un moment dat, de exemplu, versetul 12, cum ai căzut din cer, Lucea, fără strălucitor, fiul al zorilor, e clar că aici nu se mai referă la un imperiu pământesc, ci se referă chiar la Lucifer și îi spune pe nume, și mai ales nu putem spune că vreun imperiu a fost în cer, da? Tu ziceai inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, exact ce voi fi ca cel prea înalt, exact dorința lui Lucifer. Și cumva cuvintele lui Lucifer către Eva, veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, reprezintă și un ecou, sau aceste din Isaia reprezintă un ecou, acest s-a întâmplat în Geneza. Și evident că sunt asocieri, sunt tipologii create între imperii sau persoane la un moment dat și Lucifer. Avem acest model tipologic în Sfânta Scriptură, evenimente, instituții sau persoane se regăsesc amplificate tipologic în viitor. Și în acest context avem de-a face cu o astfel de experiență, de tipologie.
Avem și întrebări pe internet. Domnul Paul Hall din Satu Mare întreabă în felul următor. Textul din Coloseni 1 cu 24 aduce ideea unei lipse în dreptul suferințelor lui Hristos. Este posibil așa ceva? Cum explicați acest verset? Deci Coloseni 1 cu 24.
Da, este un text care a provocat multă dezbatere în zona teologică, pentru că noi toți acceptăm că Domnul Hristos a fost desăvârșit din punct de vedere moral. Era Dumnezeu întrupat. Însă aici se referă la completarea experienței umane, în sensul acesta. Și cumva Pavel ne spune că biserica este prelungirea lui Hristos la nivel misiologic. Și suferințele bisericii cumva completează, să spunem, la nivelul impactului asupra lumii, suferințele lui Hristos. Pentru că dacă ne uităm la rolul bisericii, Domnul spune la un moment dat, veți face minuni și mai mari decât mine. Nu au fost suficiente minune Domnului, ci biserica a urmat să meargă în teritorii noi, să fie cunoscut Hristos și în teritorii noi. Și în acest context, suferințele pe care Pavel sau biserica din Colose le suporta, cumva întregea imaginea lui Hristos în fața celor din Colose. Dar aici nu vorbim de o completare la nivel moral, să spunem, sau nu putem spune că jertfa de pe cruce ar fi incompletă și că biserica, prin suferințele sale, completează ideea de ispășire. În niciun caz. Suferințele bisericii nu sunt ispășitoare. Doar jertfa lui Hristos este ispășitoară. Suferințele bisericii au fost totdeauna, au avut rol misiologic. Aceea de a, rolul de a duce Evanghelia mai departe și de a dovedi lumii ce înseamnă să fie urmașa lui Hristos.
Cine nu vede toate dovezile că omul e de mult așezat pe pământ? Isaia 51 cu 3, 11, 14.
Da, sunt profeții care vorbesc de întoarcerea poporului din exilul babilonian. Și aceste profeții erau împinate și cu profeții escatologice. Dacă ne uităm la ultimele capitole din Isaia, aveau în vedere niște profeții, noi le numim clasice, care erau și condiționate în același timp. Și Dumnezeu își propusese o restaurare nu doar a poporului Israel, ci și a pământului. Și în acest context, oamenii sunt cumva bulversați, pentru că sunt foarte multe elemente neîmplinite, dacă se vor mai împlini, și se pare că dacă erau profeții condiționate, mare parte ele nu se vor împlini. Cine nu vede toate dovezile? Da, și Apostolul Pavel întreabă același lucru în Roman, capitolul 1. Totuși sunt oameni care nu acceptă anumite dovezi, fie din natură, fie din Scriptură, în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, și totuși se întâmplă acest lucru. Asta nu înseamnă că Dumnezeu obligă voința umană să primească anumite dovezi. Cam așa, interlocutorul a fost foarte multe texte, este greu să le luăm la rând acum și să le dezbatem pe fiecare în parte, dar vom încerca să oferim răspunsul.
Revenim la mesajele din e-mail, tot din partea domnului Paul Hall, din Satul Mare, care scrie în felul următor. Mesajele din cartea Apocalipsa către cele 7 biserici sunt de fapt adresate îngerului bisericii. După câte știu eu, această expresie îi desemnează pe conducătorii bisericii. Aș dori să știu în primul rând dacă sunteți de acord cu această interpretare și ulterior dacă aceasta este adevărată, dacă considerați că este corect ca membrii laici să se simtă vizați de acuzațiile divine. De asemenea, în acest caz, câtă încredere pot avea membrii laici în deciziile luate de conducătorii lor spirituali? Dar înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, o lăsăm puțin, avem o întrebare în direct, o preluăm pe aceasta să nu îl ținem pe ascultător în telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Am ascultat anul dimineața Școala Cuvântului. M-auziți?
Da, vă auzim.
Și am vrut și văd diferența între jertfa lui Abel și a lui Cain. Nu dând dragoste o dus și unul și altul față de Dumnezeu această jertfă?
Da, asta e tot, da?
Asta una. Și cu privire la șarpele înălțat pe prăjină.
Nehuștanul, da.
Da, ortodoxii, nu dacii să închină la cruce? Să-și fac semnul crucii când trec pe lângă cruce? Nu, nu, de aici își trag originea.
Da, bun, mulțumim pentru întrebare. Mai aveți una?
La osile lui Samuel. Lui Samuel, lui Elisei. Nu, de aici se trag și moștile, că când s-a îngropat mortul cu tare, s-a înviat când a ajuns la moștile, la osele lui. Și moștile, nu, de aici își trage originea ortodoxii care se închină la moște.
Da. Am o rugăminte la dumneavoastră. Când ne sunați data viitoare, pentru că mai așteptăm întrebări din partea dumneavoastră, să ne auzim doar în telefon, pentru că se aude pe fundal aparatul de radio sau televizorul, depinde prin ce mijloace ne recepționați dumneavoastră, și vă încurcă și pe dumneavoastră, încurcă pe toată lumea.
La Școala Cuvântului și m-au pus pe gânduri.
Bun, mulțumim, mulțumim, mulțumim tare mult pentru întrebările dumneavoastră și mai așteptam. Domnule pastor, cum rămâne cu Îngerul Bisericii?
Da, dacă ne uităm în context, într-adevăr, Îngerul Bisericii îi reprezintă pe liderii bisericii și mustrarea pe care o aduce Îngerului Bisericii, practic, în special conducătorilor. Însă nu putem exclude membrul care nu are o slujbă în biserică. Din ce cauză nu putem exclude? Pentru că, de regulă, atunci când Dumnezeu mustra pe lideri, cam tot poporul avea o problemă de genul acesta. Pentru că dacă am fi foarte stricți și am aplicat doar la îngeri, înseamnă că și cele 7 fericiri pe care le găsim enumerate la sfârșitul fiecărei scrisori către cele 7 biserici ar trebui să aplice doar îngerilor, adică doar liderilor. Și cred că fiecare om care citește Biblia și-ar dori să-și aplice aceste fericiri în dreptul lor. Pentru că până la urmă spune Scriptura, de fapt, Domnul Hristos spune, cine are urechi să asculte. Și nu doar liderii au urechi, toți oamenii au urechi. Este clar că această scrisoare până la urmă se adresează fiecărui om, dar în principal se adresează liderului, pentru că acesta să adreseze la rândul lui scrisoarea bisericilor, pentru că să nu uităm, la început erau foarte puține manuscrise. Atunci când Ioan scria aceste scrisori celor 7 biserici din partea Domnului Hristos, acestea au ajuns în mâinile liderilor. Și ei înșiși trebuia să-și asume aceste mustrări din partea Domnului Hristos și la rândul lor trebuia să transmită bisericii aceste probleme. Nu cred că intenția Domnului a fost să rezume aceste mustrări sau făgăduințe sau fericiri doar la nivelul liderilor, ci întreaga biserică trebuia să se bucure de aceste lucruri și nu la întâmplare cele 7 scrisori s-au adunat și au ajuns răspândite pe la toate bisericile.
A venit momentul să facem o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, așa că ascultăm un cântec și revenim în direct pentru partea a doua a emisiunii în câteva minute.
Thank you.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dragi prieteni, și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
În primul rând, am o rugăminte de la dumneavoastră, că știu că aveți și ceva influență pe acolo și așa. Să schimbă programele astea așa, nu știu, de la o zi la alta, de la... Deci nu mai cum era înainte. Spre exemplu, de dimineață m-am trezit. Știți ce se întâmplă? Mai mă scos și eu noaptea ca omul și dau drumul la Vocea Speranței și apoi adorm cu ea și merg așa în surdină. Mai au și eu cât un psalm, cântece, Biblia la rând care eu nu știu de ce se scurtează așa și practic numai dimineața ce este de la 6 și 10, era pe la 5 jumătate, nu știu, era odată o jumătate de oră, acum apar că a rămas la 20 de minute, adică mă gândesc la subiecte biblice. De exemplu, azi noapte când i-am dat drumul, a fost, era cu, e bine să știi, și era cu din astea, cu probleme cu pământurile, cu astea, cu domnul avocat și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, dimineața era bine așa cum era înainte, auzea un psalm, o cântare, subiecte biblice și rog mult de tot, dacă se poate, să fie cât mai mult Biblia la rând, cât mai mult. Aveți un talent oratorul care, mă rog, Domnul să vă binecuvinteze și, într-adevăr, să poate și înțelege bine, dacă se poate.
Și aveți și o întrebare pentru emisiunea noastră?
Avem și întrebări.
Vă rog.
Așa. Dacă la facere, la capitolul 6, se spune că Dumnezeu, versetul 3, parcă, să zic așa, Fiul Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau plăcute. Și de aici Dumnezeu s-a supărat și a scurtat viața oamenilor la 80 de ani. Și întrebarea este cine erau fetele oamenilor și cine sunt fiii lui Dumnezeu? Și a doua întrebare care are oarecum legătură tot cu asta, cu ce fată s-a însurat Cain? Cine a fost nevasta lui Cain? Pentru că sunt versiuni că vezi pe lângă Adam Dumnezeu a mai creat un alt tip de om și că mai erau și alți oameni pe pământ și că de fapt Cain s-a însurat cu a luat o fată din fetele oamenilor care nu se trăgeau din Adam. S-a înțeles?
Da. Am înțeles și vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Pastor, ce diferență este până la urmă între jertfele pe care le-au adus Cain și Abel? Pentru că spunea ascultătoarea noastră că dumneai ei constată că amândoi din dragoste pentru Dumnezeu au adus jertfă și totuși Dumnezeu face diferență. În ce constă diferența?
Nu putem porni decât de la raportul Scripturii care ne spune că au dus jertfă, Abel a dus dintre animale, Cain dintre roadele pământului, Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui și cu neplăcere spre Cain și spre jertfa lui. Sunt două interpretări majore în ceea ce privește jertfele celor doi. Prima interpretare merge pe ideea că aceasta ar fi fost o jertfă de ispășire care necesita jertfirea unui animal, iar Cain, cumva, prin refuzul său de a aduce un animal și a aduce roadele pământului, refuza să accepte că el trebuie să fie mântuit doar prin jertfa lui, viitorului Mesia. Nu avem date foarte concludente că vorbim de o jertfă de ispășire. Dacă mergem pe cea de-a doua variantă, jertfă de mulțumire pe care o putea aduce din orice, atunci, cumva, ține totul de interiorul omului. Scriptura ne spune că Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Observați că nu se rezumă la cum a privit Dumnezeu spre jertfa în sine, ci întâi spre om și apoi spre jertfa lui. Și dacă este o jertfă de mulțumire, atunci Dumnezeu a văzut interiorul lui Abel și a văzut interiorul lui Cain. De aceea și atunci când Cain se întristează, Dumnezeu îl avertizează. Păcatul pândește la ușă. Nu pot să mă pronunț asupra celor două variante. Indiferent care a fost varianta, e cert faptul că spiritul în care a adus Cain jertfa și poate și jertfa în sine, pentru că există o legătură strânsă între cel care aduce jertfa și dătător. Nu a fost potrivit. Și Cain ar fi trebuit să-l asculte pe Dumnezeu, că Dumnezeu știa mai bine. Numai că soluția pe care Cain a văzut-o a fost să-l elimine pe Abel. Cel care cumva era o mustrare permanentă pentru spiritul lui Cain. Nu cred că a dus Cain din dragoste pentru Dumnezeu jertfă. Dacă, repet, dacă era jertfă de ispășire, avea dragoste față de Dumnezeu, înseamnă să aduce jertfă așa cum ceruse Dumnezeu, adică un animal. Dacă era o jertfă de mulțumire, atunci Dumnezeu știe mai bine interiorul lui Cain decât noi. Cel puțin Scriptura nu spune că din dragoste. Ne spune doar că Dumnezeu a privit cu plăcere spre cei doi, spre Abel și jertfa lui, și cu neplăcere spre Cain și spre jertfa lui. Este ceea ce vedem și apoi observăm parcursul ulterior al lui Cain.
Și eu cred că este o dovadă în plus că Dumnezeu ne cunoaște inima.
Ne cunoaște foarte bine, exact.
Domnule pastor, și pentru că tot a fost vorba de Cain, avem o întrebare de la ascultătorul care ne-a sunat adineauri. Cu ce fată s-a însurat Cain? Pentru că a auzit dumnealui că ar exista o interpretare că Dumnezeu ar fi făcut și alți oameni în afară de Adam și Eva și că cu fata vreunuia dintre ea s-ar fi căsătorit.
Da, sunt astfel de interpretări, cum că raportul Genezei despre creație, de fapt, este doar o parte a ceea ce însemna viața pe pământ și umanitate sau omenire, și că, de fapt, Cain a mers la altă rasă de oameni. Dacă luăm Biblia ca sursă autoritară în ceea ce privește informația despre creație, putem spune că nu a fost așa. Cain s-a însurat cu una dintre poate surorile sale sau cineva, o nepoată, deci ceva brude, chiar dacă acum ni se pare ciudat, dar să nu judecăm începuturile omenirii prin ochii noștri de astăzi, când mai târziu a fost interzisă căsătoria între rudele foarte apropiate. Dar nu avea altcineva. Faptul că în Scriptură avem doar pe Abel și Cain și Set mai târziu menționați, este că Dumnezeu, prin raportul Bibliei, îi menționa pe cei care au avut un impact semnificativ în ceea ce privește istoria mântuirii sau care au avut o rezonanță, un nume. Dar nu toți oamenii au fost menționați în Sfânta Scriptură. Evident, Cain a fost cu una dintre rudele sale, poate sora sa, cine știe.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, vă face domnului.
Bine ați venit.
Bine v-am găsit și tot așa multe. În primul rând vreau să vă spun multe salutări din pe meleagurile mureșene. Domnule pastor, nu vreau ca să fiu... Nu vreau să nu cumva să strecoare prin întrebarea mea sau prin interpelarea mea o vreo undă de jig, că aduc vreo jignire la adresa emisiunii sau la domnul pastor cu privire la o întrebare din data trecută, dar aș vrea să mă lămuresc și eu. Un ascultător din emisiunea trecută punea o întrebare că dacă este păcat să vinzi pom de sau braz de Crăciun, că imediat vine sezonul. Eu am găsit în Deuteronom, capitolul 12, la versetul 3, se spune așa: să le surpați altarele și să le sfârmați stâlpii idolești, să le ardeți în foc, copacii închinați idolilor lor. Și să dărâmați chipurile cioplite și așa mai departe. Deci copacii închinați idolilor. Eu, trăind în Ardeal, la noi în Ardeal este un obicei și de Paști, că în zona Harghita, Muriș și Covasta se aduc copaci, se pun panglicine și ouă roșii, vopsite și brazi respectiv. De-aia vreau să spun, întrebarea este la ce se referă la copaci, la acești copaci, și dacă atunci la acești copaci înseamnă că atunci răspunsul era... Nu e bine să ne prea asociem cu sărbătorile, că astea sunt sărbători păgâne. Mai mult decât atâta, în Tibet, tot așa sunt copaci, este un ritual al tibetanilor, al sectei lui Dalai Lama, când acolo se pun tot așa panglici agățate în copaci și diferite obiecte. Vreau să spun că acest copaci închinați idolilor mă pune așa sub semnul întrebării, că nu cred că este biblic ca să ai o firmă și să vinzi copaci de braț de Crăciun. Așa înseamnă că dacă am un magazin, înseamnă că pot să vând și steluțe și artificii și globulețe și tot ceea ce derivă de Moș Crăciun. Aici ar vrea să explicați. Dar nu cumva să las vreo undă de supărare că vreau să corectez pe domnul pastor, ci doar e o întrebare pentru mine personal, sincer vă spun. Iar legat despre emisiune, mă realiez și eu la ascultătorul dinaintea mea, că într-adevăr, nu știu, dar așa după cât văd eu, s-a cam coborât prea tare ștacheta cu privire la emisiunile cu tip religios de la Speranța și dacă
aveți
un
reproș de adus emisiunii Vremea Întrebărilor? Pentru că asta le privește acum.
La Vremea Întrebărilor e prea scurtă.
E prea scurtă.
E prea scurtă. Să vină rar la 2 ore sau 1 oră jumate. Bine, o zi bună vă doresc și multă sănătate și succes în ceea ce faceți.
Vă mulțumim, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și despre punctele dumneavoastră de vedere. Domnule pastor, poate exista vreo asemănare între Nehuștan, între șarpele de aramă și crucile la care se închină oamenii?
Nu, o asemănare directă în niciun caz, nu? Dacă ne gândim la Nehuștan, șarpele pe care Moise l-a ridicat în pustie, era un tip al lui Hristos. Și Domnul Hristos însuși în Ioan 3, cumva lui Nicodimu îi reamintește această tipologie. Mai târziu, evreii au făcut din acest șarpe un obiect de închinare, crezând că prin el însuși șarpele acela de aramă i-a vindecat, în niciun caz nu, și Ezechial îl dărâmă. Nu putem spune că este o legătură directă între facerea semnului crucii și acest șarpe, însă putem găsi o asemănare între spiritul în care se face acest lucru. O cruciuliță la gât în sine nu te mântuiește și nu te iartă. Nu este un talisman pe care îl poți folosi pentru a fi păzit de rele și de alte lucruri. Putem face acest lucru și cu Scriptura. Mulți oameni pun Scriptura, poate sub cap sau lângă pernă, sau o iau acasă,
fac un idol,
o cumpără, nu cu scopul de a o citi și de a însuși în viața personală învățăturile Scripturii, ci mai degrabă ca pe o amuletă, ca pe un paznic al casei, și din orice lucru pe care Dumnezeu l-a oferit pentru noi, putem face din darul lui Dumnezeu să facem o piedică între noi și Dumnezeu și să facem un idol. Se poate, dar o legătură directă nu există pentru că nu avem argumente biblice în această privință.
Am un anunț neplăcut de făcut. Nu mai putem primi întrebări în direct pentru că deja s-au adunat multe și nu vrem să lăsăm multe restanțe. În legătură cu originea moaștelor, ascultătoarea care a avut și problema cu crucea și cu Nehuștanul, crede că există această credință din pricina faptului că mortul aruncat în mormântul lui Elisei a înviat. Are vreo legătură?
N-are nicio legătură. De ce? În primul rând pentru că din acel moment până în vremea, eu știu, secolele 3, 4, 5, când a început, când a apărut acest cult al moaștelor, nu găsim niciun indiciu, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, cum că oasele, cel puțin ale lui Elisei, au fost luate din acea grotă și folosite pe post de vindecătoare sau agenții ai învierii. Niciun caz, nu. Ci mai degrabă, acel moment a fost folosit de Dumnezeu, în primul rând, pentru a, să spunem, a reabilita imaginea lui Elisei, care nu se bucurase din fericire de autoritatea de care se bucurase Ilie în vremea sa, deși Elisei a făcut minuni mai mari decât Ilie. Și mai mult decât atât, era un moment destul de greu pentru poporul Israel. Niște moabiți, dacă nu mă înșel, veniseră în țară ca să-i cucerească, invadatori. Și acel mort înviat nu este decât o imagine sâmbă tipologică a faptului că Dumnezeu nu a murit, că de fapt cel care a făcut minuni n-a fost Elisei, ci Dumnezeu însuși care se afla în spatele lui Elisei. Și același Dumnezeu care poate face prin niște, eu știu, printr-un schelet o minune, poate să facă minuni și dacă rogi, pentru că Israel se depărtase de Dumnezeu din nefericire. Dar în niciun caz nu observăm după aceea un cult al moaștelor, ci se întâmplă cu totul de altă natură și are conotații nu biblice în legătură cu moaștele.
Mergem mai departe. În Geneza 6 există un raport care zice că fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase, s-au însurat cu ele, au făcut copii cu ele. Întrebarea ascultătorului e cine erau fetele acelea, fetele oamenilor, și cine erau fiii lui Dumnezeu?
Există două interpretări majore în această privință. O primă interpretare pe care, surprinzător, destul de mulți o acceptă, este că fiii lui Dumnezeu se referă la îngerii lui Dumnezeu, Și acest moment din Geneza 6 descrie cumva căderea lui Lucifer și a îngerilor. Și cumva această cădere s-a realizat prin această unie dintre îngeri și fetele oamenilor. Această teorie cumva are probleme, pentru că ar plasa căderea lui Lucifer și a îngerilor căzuți după căderea omului. Vorbim de Geneza 6, când deja omul era căzut în păcat. În acest context, cine mai era șarpele din Eden, unde Eva a fost ispitită? E clar că nu putem vorbi de acest lucru. Un al doilea aspect este că niciodată în Scriptură nu găsim expresia Fiului lui Dumnezeu în dreptul îngerilor, ci doar în dreptul oamenilor sau în dreptul altor ființe asemenea oamenilor de pe alte planete. Cel puțin din Iov deducem acest lucru. Singura explicație pe care o văd logică este că Fiul lui Dumnezeu se referea la oamenii care au rămas credincioși lui Dumnezeu și care cumva au rămas retrași de restul populației care nu se închina lui Dumnezeu, și fetele oamenilor se referă la persoanele care făceau parte din categoria care nu se închina lui Dumnezeu. Și această unire însemna un compromis, de fapt, spiritual, nu unirea în sine, cât acceptarea acelui stil de viață nepotrivit, condamnat de Dumnezeu. Și în acest context, când rămășița pe care o avea Dumnezeu credincioasă s-a unit cu fetele oamenilor, s-a stricat populația și Dumnezeu a fost nevoit la un moment dat să aducă potopul, pentru că doar noi cu familia lui au fost credincioși. 8 persoane pe tot pământul erau foarte puțini și Dumnezeu a fost nevoit să aducă potopul. Dar cam asta, deci Fiul lui Dumnezeu sunt oamenii care erau credincioși lui Dumnezeu, iar fetele oamenilor erau fetele sau persoanele care aveau un alt sistem teologic, un alt sistem moral.
Cred că această confuzie se face din pricina cărții apocrife a lui Enoch, unde scrie că fiii oamenilor sunt niște îngeri care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.
Fiul Dumnezeu.
Da, conduși de un înger mai mare numit Semiaza și care au făcut tot felul de lucruri nepotrivite pe pământ. Cred că de aici vine confuzia.
Da,
dar nu-i nimic biblic.
Da, nu-i biblic, pentru că am plasat căderea îngerilor după căderea omului și acesta nu. Tocmai Lucifer a contribuit la căderea omului.
Domnule pastor, o întrebare restantă care spune așa. Spuneți că Maria nu a mai avut alți copii în afară de Iisus și de asemenea că frații lui erau mai mari decât el, ei fiind dintr-o altă mamă. Dar în Biblie scrie, oare nu este el fiul tâmplarului, nu este Maria mama lui și Iacov, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui și surorile lui nu sunt toate printre noi? O întrebare din partea domnului Vasile Sanda. Și citează din Matei 13. Care este realitatea? Maria a mai avut sau n-a mai avut copii?
Biblia nu afirmă nimic în această privință. Sunt trei, cumva, explicații pe care le-am întâlnit în ceea ce privește gândirea creștină. Prima este, cel puțin explicația romano-catolică, este că Maria, rămânând fecioară și după naștere, deși fiziologic este imposibil, dar bine, asta e teoria, automat n-ar mai fi putut avea copii. Acest lucru este invalidat de Matei, unde se spune că Iosif n-a cunoscut-o până când a născut. Deci evident că după naștere au avut o relație de familie intimă, normală. Dacă n-ar fi fost așa, nu mai amintea până când a născut. N-a cunoscut-o, putem spune foarte clar. A doua explicație este că Iosif ar fi fost căsătorit înainte, ar fi fost văduv și că de fapt sunt copiii lui. Da, și cumva se leagă și de prima. Sunt logice. O altă explicație este că Maria a mai avut copii. Cel puțin Tertulian a crezut că Maria a mai avut copii și că, de fapt, Domnul era fratele mai mare din familie. Iar o ultimă explicație spune că, de fapt, aici frații se referă la rude, la veri, rude apropiate. Deși lingvistii, dacă studiem bine, cel puțin Noul Testament, este mai delicat. Nu este ca în Vechiul Testament, unde avem tată, fiu, cumva se referă la strămoși. Da? Părerea mea, conform cu Scriptura, cel puțin avem un argument cel puțin destul de clar și pentru care susțin că Iisus a fost singur copil, a fost că în momentul crucificării a încredințat-o pe Maria lui Ioan și nu fraților săi. dacă erau copii Mariei, societatea iudaică în acea vreme nu prea se întâmpla ca să-și lași părintele. E clar că nu exista o relație bună între Maria și frații lui Iisus, mai ales că Hristos a fost deseori, dacă ne uităm în Ioan 7, respins. Nici statutul său nu credeau, poate nici în nașterea miraculoasă, nu credeau nici în lucrarea sa, în misiunea sa. Și Hristos a fost nevoit, după moartea lui Iosif, să o încredeze pe Maria unui ucenic, n-avea încredere în frații săi. Mă îndoiesc că erau copiii Mariei aceștia, adică nu aveau repulsie față de ea, așa, dacă erau copiii ei. În acest context mizez pe faptul că frații lui Iisus erau copiii lui Iosif din altă căsătorie, dar, repet, nu avem o dovadă biblică evidentă în această privință.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Ne oprim aici pentru astăzi. Timpul ne grăbește. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache și Valentin Bogdan din regia tehnică de emisie, împreună cu toți colegii noștri care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!